Mun nimi on Joonas Korkan ja sä kuuntelet ProChat-podcastia. Tervetuloa kaikki kuuntelijat uuteen jaksoon ProChat-podcastiin. Mulla on tällä kertaa vieraana Otso Laksenius. Hei Otso, iso kiitos, että pääsit tulemaan ja vielä tälle, jos sen ihan väärässä on, niin sun lomalla. Että oikeasti big ups ja iso kiitos.
Ei mitään, ei mitään. Ilo tulla vierailemaan, vaikka olet teki turkulaisia.
Joo, mä koitan hallita tätä mun murretta, mutta mä en lupaa mitään. Ja hei, Turun puolustukseksi sen verran, että kyllä tämä on ihan upea kesäkaupunki.
Kyllä, sen täytyy sanoa, ja tuossa viikonloppuna itse asiassa, tai viime viikon loppupuolella kävin ystävän luona kylässä, ja mä rakastuin teidän Gustavo-ravintolaa ja siihen Aurajoen rantaan.
Ai et, joo, se on.
Niin pahasti, että heikosti meinas käydä.
Tarkoitatko se niin kuin täällä heikosti meinas käydä, että sä niin kuin meinasit, tai rupesit vähän ajattelemaan jo, että voisi ehkä Turkuun muuttaa, vai oliko se ihan noin paha vielä?
No kyllä se oikotie kävi auki kännykässä.
Se on jo aika paha.
Se on jo paha, joo. Ystävä yrittää kovasti käännyttää ja ajelutti mua Ruissalossakin.
Ai, se on kyllä hieno aluetta. Joo. Hei, lähdetään. Mä tykkään aina tässä aluksi kysyä tämmöisen ihan tosi simppelin kysymykseen, ennen kuin päästään niin kuin kaikkeen hienouteen, kuten digitalisaatio ja sun taustaa ja kaikkeen muuhun tämmöiseen, joka on tällä hetkellä pop ja in. Niin yksinkertainen kysymys, mitä sulla kuuluu tällä hetkellä?
Älyttömän yksinkertainen kysymys. No, tällä hetkellä juuri niin lomaa. Tuossa kävin ystävän kanssa lounaalla ja hirveällä paineella kaasutin takaisin asunnolle, kun tajusin, että jossain pitää olla rauha, että saa keskustella. Ja, eilen tai sunnuntaina laitettiin kuule vähän tähän sunkin maailmaan liittyen, laitettiin toisen kaverin kanssa oma podcast mustavalkoista eetteriä ensimmäisen kerran. Vähän jännityksellä seurannut, että no miten ne ihmiset löytää. Se on yllättävän mielenkiintoinen maailma.
Ei, ihan nopeasti haluan kuulla siitä sun podcastista. Ihan niin kuin 90 sekuntia. Pystytkö vähän niin kuin avaamaan, millainen podcasti se on? Miten sait sen idean siihen? Mistä puhutte?
No, meitä on kaksi pankkiiriä siinä. Minä ja entinen kollegani, joka nykyään palvelee toista yhtiötä. Ja me puhutaan asiakaskokemuksista ja johtamisesta.
Okay.
Omien kokemusten pohjalta. Meidän lupaus on se, että me ei tuoda mitään uutta.
Pelkästään jo ton vuoksi mun tekisi mieli kuunnella sitä, koska toi on niin ainutlaatuinen lähestymistapa siihen.
Kyllä, kyllä. Ja keskustelu on se, niin kuin se pointti, että ihmiset saa vähän rennommin tästä maailmasta tietää.
Joo, ettei ihan semmoista niin kuin hirveän vakavaa keskustelua, mitä yleensä nykyään harrastetaan tosi paljon.
Mulla meinaa lipsahtaa sinne vakavan puolelle, mutta onneksi se toinen kaveri aina palauttaa omaan pinnalle.
Hyvä, hyvä. Mä veikkaan, että meidän tästä jutusta tulee hyvä ihan vaan tämän perusteella.
Kyllä, kyllä.
Hei, lähdetään ihan semmoista liikkeelle. Sä niin kuin, ehkä sille vähän, jos pystyt omaa taustaasi nopeasti kertomaan, avaamaan. Me nyt ollaan oltu muutamassa Clubhouses ja ehkä vähän sosiaalisessa mediassa ollaan pystytty toisimme niin kuin tutustumaan. Mutta jos sä pystyisit semmoisessa niin kuin 90 sekuntia, 3 minuuttia, 5 minuuttia, nopean niin kuin tarinan Otso comic book story number one, tämmöinen näin, että miten susta tuli Otso ja mitä nykyään teet, ja viedään sitä siitä sitten eteenpäin.
Joo. No nyt tuossa, kun alussa pottuilin teille turkulaisille, ja niin kuin sä olet Joonas huomannut, niin mun päätyö on pottuilla turkulaisille. Tässä on semmoinen hankaluus, että itse asiassa elokuun ensimmäinen päivä tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun mä tulin Suomeen. Mä oon siis adoptiolapsi. 30 vuotta siitä, kun mä tulin Suomeen, ja mä oon viettänyt elämäni ensimmäiset 2 viikkoa Suomessa, mä oon viettänyt Suomen Turussa.
Okei, no niin.
Ja tää on semmoinen asia, että teidän Ville ja Eerika, kun ne kuulee tän, niin ne varmaan rupeaa kiusaamaan mua sitten. Niin kuin
joo, mä uskon.
Ja asuttiin silloin tosiaan tuolla Forssassa. Sitten mä oon asunut ja kasvanut Itä-Suomessa ja Oulun seudulla semmoisella eksoottisella saarella kuin Hailuoto. Sitten mä oon sen jälkeen lähtenyt pitkälle opintielle, ja mä oon ihan vahingossa päätynyt aikoinaan pankkiin. Piti löytää harjoittelupaikka, ja nykyinen työnantajani oli ainut, joka maksoi palkkaa harjoittelijoille, ja rahahan se kiinnosti tietenkin korkeakouluopiskelijaa, ja sille tielle mä jäin. Uralla on ollut ehkä pisimmän pätkän, mä oon ollut myynnin valmentamisessa ja etäpalveluissa ja sijoitusneuvonnan puolella, mutta mulla löytyy semmoinen ylpeyden aihe myös kuin sosiaalisen median kehittäminen, eli nykyisen työnantajani Nordean palveluksessa on kehittänyt tapaa, miten me ollaan sosiaalisessa mediassa.
Okei, okay. Joo joo.
Ja nyttemmin olen sitten erinäisten roolien kautta ajautunut vetämään IT-kehitysprojekteja.
Joo joo, eli jos saa ihan vähän backtrackata, niin mikä on se ihan ensimmäinen homma, mitä sä niin kuin menit tekemään Nordealle?
Joo. Istuin Nordean Oulun konttorin kassapöydässä numero 1 antamassa rahaa.
Okei, mun mielestä toi on aika hyvä. Niin kuin, mun mielestä se niin kuin, jos antaa rahaa, niin mun mielestä se on jo aika hyvä ammatti.
Kyllä. Ja siitä se lähti. Eli mä oon ihan kassapoikana harjoittelijana aloittanut ja siitä sitten rakentanut uran niin kouluttautumisen kuin työn tekemisen kautta.
Joo, joo. Sen verran vielä, että ihan missä kävit niin kuin koulut ja tämmöiset näin. Mun mielestä tässä on tosi mielenkiintoinen tarina ja me mennään siihen vielä hetkeksi kohta. Millainen niin kuin tausta sulla oli? Oliko sun niin kuin aina ollut tämmöinen, vähän sä tuossa sanoitkin, että et ei ehkä varmaan finanssimaailma ollut se numero 1 maailma, mihin heti olisi niin kuin nuorena varmaan ajatellut, että menee, mutta kuitenkin niin kuin tälle tielle, niin pystytkö vähän kertoa sitä, millainen niin kuin tausta siellä on?
Joo, mä oon opiskellut siis Oulun seudun ammattikorkeakoulussa aikoina ja sieltä harjoittelijana.
Joo, joo.
Harjoittelijana päätynyt sitten tonne taloon ja mulla on jo itse asiassa mun pääaineopinnot mä tein tonne Unkariin vaihto-opiskeluiden myötä ja mun pääaine oli niinkin seksikäs kuin Eurooppa-oikeus.
Okei, okay, no niin.
Tuolla Unkarin kauppakorkeakoulussa oli mahdollista ottaa juridiikkaa pääaineena. Mm. Ja sen takia mulla oli se, ja sitten kansainvälinen henkilöstöjohtaminen.
Okay. Eli
nämä oli mun tämmöiset intohimot, ja pankki ei kuulunut millään tavalla. Mä muistan ikuisesti, kun mä otin siellä semmoisen kurssin kuin Banking Theory, Money and Banking Theory, jota opetti professori, joka oli jäänyt eläkkeelle Royal Bank of Scotlandin ison kihon paikalta. Royal Bank of Scotland on yksi Euroopan isompia pankkeja. Ja mä muistan, kun me oltiin niillä luennoilla, ne oli ihan helkatin tylsät luennot. Ja mä olin sille, että tohon mä enleen lähde. Ja
ei ikinä.
Siitä 10 kuukauden päästä mä istuin Nordean Oulun konttorin kanssa yksi antamassa rahaa. Eli sellainen on se tie.
Tässä mä alan huomaamaan tämmöistä pientä ironiaa jo aika paljon tässä. Niin kun, tiedätkö, ekaksi vähän tämmöistä turkupottuilusta, tähän tämmöistä, niin että ei ikinä pankki, niin onko tämä niin tää on hyvä alku tähän? Sori, jos mä nauran näistä, mutta tämä on vaan jotenkin tää on hauska kuulla tätä tarinaa. Ja aina, ei tohon, ja sitten kuitenkin toteutuu. Kyllä, sitten.
Se on just näin. Joo, älä sano koskaan ei, koska siellä se niin. Tie on. Kyllä, juuri.
Joo, ei, mutta siis mä samaistun tuohon ihan samaan musta vieläkin niin kuin palavasti. Oliko se AMK ykkösluokalla vai oliko se kakkosluokalla, niin opettajat ja lehtorit kyseli, niin kuin, että kuinka moni täältä niin kuin, tiedätkö, luokasta on ajatellut ryhtyvänsä yrittäjäksi jossain kohtaa. Mä olin sillä, ei hullu tuommoista. Mä haluan palkkatyö, missä mä oon 7,5 tuntia tiedäks päivässä ja that's it. Ja silloin se mun niin kuin, suurin haave oli olla sen nimisessä yrityksessä kuin Medbit, missä mun isoveli oli. Ja totta kai mä pääsin sinne sitten hommiin, mutta never say never, en nyt tässä sitä olla. Et niinku, mä pystyn samaistumaan tällaiseen, niinku, ei ikinä, ja sitten tässä sitä olla.
Kyllä. Se on ainut ei ikinä, mikä mulla on ollut. Että vielä yrittäjäksi mä en ole päätynyt, ja mä oon joskus sanonut, että ei ikinä yrittäjäksi.
Joo. No, katsotaan, millainen tilanne on 10 vuoden päästä.
Eikö? Katsotaanpa sitten, kyllä.
Joo.
Kyllä.
Mennään vielä tuohon, sä puhut tosi paljon, että oot niinku ollut tuolla Nordeassa tosi paljon, ja mainitsit tuossa lyhkäisesti, että otit sen niin kuin, lähestymisen sinne niin kuin someen ja tällaista, jos se nyt ihan väärin muista, niin pystytkö sä vähän kertomaan niin kuin tästä taustasta, että mikä vuosi oli kyseessä ja mikä sun tämmöinen niin kuin enskosketus someen ehkä oli, kun mitä itse muistelen, niin silloin kun esimerkiksi kun Facebook tuli, niin tosi paljon sanottiin, että joo, siellä on vaan semmoiset, tiedätkö meidän ikä, mitä mä mahdoin olla silloin 18 tai jotain, että eihän sinne niinku kukaan, tämä on tämmöinen nuorten juttu, tiedäks. Missä kohtaa sulla oli semmoinen, että hei, sä tutustuit siihen, ja sitten sä olet että hei, vitsit, meidän pitäisi olla täällä, koska tämä on tulevaisuus.
Joo, mulla on hyvin monen somekanavan taustalla, niin on semmoinen hyvä ystävä kuin Tuomas. Tuomas on koodari. Ja muistan opiskeluaikana, hän aina vinkkasi semmoisia outoja sosiaalisen median alustoja kuin Facebook ja Twitter. Twitter ja näin poispäin, jotain aivan outoja.
Joo.
Ja Facebook tuli sitä kautta, että mun vaihtoaikaiset ystävät itse asiassa lähetteli pyyntöjä, me oltiin kummatkin, mä näytin niitä Tuomakselle, että mikä tää on, ja näin poispäin. Sitten mä kirjauduin sinne. Siellä oli silloin, kun mä kirjauduin, niin tasan yksi suomalainen kaveri, mitä mä löysin sieltä, ja lähdin sitä kautta. Mä oon äärimmilleen tarinankertoja, ja sen takia musta käytetäänkin semmoista nimitystä kuin Sometso, eli Someotso. mä rakastan kertoa tarinoita, ja somehan on vain ja ainoastaan sitä.
Joo.
Ja näiden tarinoiden kautta sitten mä oon ihan niin kuin koukuttunut. Rinnalla mulla on ollut äärimmäinen etuoikeus saada olla sellaisten johdettavana, jotka näkee kasvua ja haluaa tukea niin kuin minua kasvamaan. Ja yksi sellainen oli 2016, se oli 15 puolella, kun tämä keskustelu taisi alkaa. Mutta muistan vieläkin, että maanantaina 26. tammikuuta 2016, jos en väärin muista, joku tämmöinen päivä, eräs esihenkilöni tuli huoneeseen ja sanoi, että kun sä oot aina siellä somessa, ja kun sä tunnet ton somen, ja me ollaan ihan surkeita siinä somessa, niin mitä jos sä alkaisit tekemään työnä sitä hommaa? Ja mä olin silleen, että some ja työnä.
Onko tämä edes työtä? Voisi tälleen tehdä töitä?
Juuri näin. Tämmöinen oli vähän asetelma. Mun hyvä kaveri oli meidän someasiakaspalvelutiimin vetäjä, mutta he teki sitä operatiivista päivittäistä työtä, mutta siihen tarvittiin joku, joka mietti sitä kehittämistä. Mä oon aina ollut semmoinen, että mä mietin 2 sekuntia. Jos mä näen enemmän hyötyä kuin haittoja, mä lähden mukaan. Ja niin mä tein tässäkin kohtaa. Mulla oli itse asiassa silloin toinen polku talossa menossa jo niin kuin pitkällä, toinen rekrytointipolku, niin sitten mä ilmoitin, että hei, mä lähdenkin tähän toiseen. Tätä kautta mä lähdin someen, joka oli siihen aikaan vielä aika uusi, että isot yhtiöt toimii somessa aktiivisesti.
Just näin. Ja ehkä siis semmoinen, oliko sulla jotain muuta kokemusta niin kuin somessa ennen niin kuin Facebookia näitä ja Twitteriä näitä, oliko se niin kuin ollut MySpaceissa tai missään muissa näissä OG-somealustoissa, jos tälleen voisi sanoa?
Siis mullahan on semmoinen historia, että mä en ole koskaan ollut IRC-galleriassa.
Okay.
Mähän kärsin vähän siitä niin kuin mainehaittaa, että on vähän niin kuin tyyppi, joka ei ole koskaan ollut IRC-galleriassa, hei moro.
Mutta sä tiedät sen kuitenkin. Sä tiesit sen. Joo. Mun mielestä tämä pelastaa tosi paljon.
En mä niin boomero, että mä en tiedä. Mutta nämä OG-some-alustat muut, niin kuin esimerkiksi MySpace, mulla on tili MySpaceissa tai oli, ja näin pois, mutta en mä sitä osannut käyttää. En todellakaan. Kyllä mun ensimmäinen reilu some-alusta on, muistaakseni, Microsoft Messengerin.
Joo. Mä en ole taas ihan niin kuin zoomeri vielä, vai miten se menisikö. Kyllä mä oon vähän niin kuin siinä tiedäkseen niin tasapainoisesti, niin että mä oon elänyt aikaa ennen internettiä, mutta sitten taas, että niin kuin, en kuitenkaan ihan niin paljon tiedäkseen. Mä muistan vielä, millaisen äänen se modemi pitää, kun se internet laitettiin päälle. Et mä oon vähän niin kuin sitä ikäluokkaa tässä vielä.
Taidetaan olla aika samaa ikäluokkaa. Ja Microsoft Messenger oli semmoinen, että sitä mä käytin innolla, ja Skype. Ne oli mulle semmoisia. Mä muistan, kun me otettiin Skype vaihtokohteessa käyttöön, ja Suomessa sitä ei tiennyt kukaan. Se oli aivan outo työkalu ja näin poispäin. Olen mä sitten tavallaan niin kuin myöhemmin ollut. Sen jälkeen, kun mä sain aikoinaan Pineen sähköpostiosoitteen, niin sen jälkeen mä oon niin kuin lähtenyt tähän niin kuin aalloille mukaan. Ja tänä päivänä mä oon edelleen se, joka kaivaa noita uusia somealustoja, ja saan kuulla tasaisesti rakkaalta kummitytöltäni ja kummipojaltani palautetta, että miten minä voin olla TikTokissa.
niin, mutta se pitää olla, kato. Pitää tietää, mitä maailmassa tapahtuu.
Kyllä. Joo, mutta tämmöinen tausta siinä on. Ja ylipäätään digitalisaatio on niinku semmoinen, se on vähän niin kuin hyvän pankin alan ihmisen tämmöinen hygieniakysymys, että sä vähän ymmärrät, mihin suuntaan digitalisaatio on menossa ja tämä niin kuin kommunikaatio, digitaalinen kommunikaatio.
Just näin, joo joo. Mennään vielä se, ehkä sen verran se, että mitä niin kuin, sanoit tuossa lyhkäisesti, että tällä hetkellä olet niin kuin softan kanssa tekemisissä, niin voiko vähän avata, mitä niin kuin sun työkuvaan nykyään niin kuin kuuluu? Ja kuitenkin, ja ehkä myös semmoinen, että miten, niin kuin, onko IT ollut aina sulle niin kuin pienestä pitäen semmoisessa niin kuin, no, isossa roolissa, ehkä jos me nyt sanon tämmöistä vertauskuvaa, niin esimerkiksi itsehän on niin kuin aina ollut koneiden kanssa tekemisissä, ja no sä sanoitkin tuossa jo, ja vähän vihjailit silleen, että sulla oli Skype käytössä ennen kuin muilla oli, mulla oli tässä pakko melkein kommentoida siihen väliin, että mä muistankin, että mekin oltiin aika edelläkävijöitä, että kun me pelattiin World of Warcraftiin, niin meillä oli pakko olla, niin kun me pelattiin areenaa siihen, niin Skype oli semmoinen työkalu, me pystyttiin tiedätkö, kommunikoimaan hyvin. Totta kai siinä käytettiin Ventriloa ja Teamspeakia silloin, sit, kun hakattiin niitä vähän isompia lohikäärmeitä. Mutta niin, ehkä tämmöinen, että mikä sun niin kuin, Otson ja IT:n historia, jos tälleen voi tiivistää?
Se on ollut semmoinen, niin kuin, että utelias tunari on ehkä oikea kuvaus. Siis mä en ole millään tavalla IT-ihminen. Niin kuin, mä oon ihmisihminen lähtökohtaisesti.
Joo.
Ja mä voin kertoa, että aiemmassa yksikössä, missä vedin toista IT-projektia, siellä meillä hommattiin oikein, se oli aika ennen koronaa, kun vielä pystyi näkemään face-to-face, niin me hommattiin oikein kakku, kun mä pystyin keskustelemaan koodirivistä työntekijöiden kanssa niin, että mä pystyin haastamaan heitä. Niin se oli semmoinen juhlahetki, kun he tajusivat, että ei tuo olekaan ihan pölkkipää tuo kaveri. Ja nykyään siis mun tehtävänä on mahdollistaa se, että meidän aivan huippuosaava porukka pystyy saa selkeän suunnan ja pystyy tekemään kaiken, että meidän toi asiakastietojärjestelmä on top notch.
Joo.
Ja sen ympärillä mun arki pyörii, mutta edelleenkään mä en ymmärrä siitä koodirivistä ja koodikeskustelusta yhtään mitään. Ja se on
tai niin sä väität. Mä alan saamaan ihan erilaisia viiboja. Musta tuntuu, että sä oikeasti tiedät paljon enemmän, mitä sä annat ihmisille. Joo, niin kuin musta tuntuu, että sä oikeasti tiedät tosi paljon.
Ei, kyllä se on koodin puolelle, kun mennään, niin mä tiedän tasan tarkkaan niin kuin sillä tasolla, että on jotain Java-juttuja, on olemassa niinkin vanhaa järjestelmää kuin COBOL, ja okay, on jotain niin. HTML5 ja näin poispäin. Mutta auta armias, jos sä rupeat sen alle menemään, niin juu. Kyllä alkaa, niin kuin, täytyy sanoa, että ulkona olen kuin tätä käkikello siinä kohtaa. ja ihan lujaa. Mutta mä oon itse asiassa nähnyt sen voimavarana. Kun mä teen sitä, kun mun päätyö on saattaa ihmiset erinomaisuuteen, niin se on ihan hyvä, että mä en pysty mikromanageeraamaan ja mä en pysty puuttumaan siihen. Mutta mulla pitää olla kiinnostus siihen aihealueeseen ja kiinnostus siihen, mitä ne ihmiset tekee.
Ehdottomasti. Oliko sä joskus niinku, miettinyt kenties, että et olisi voinut koodata jossain kohtaa?
En missään nimessä. En. mä tuun kaupungista alueelta, siis Oulun seutuhan on vanha Nokian tämmöistä niin kuin kivijalka-aluetta, niin kuin Salon seutu teidän naapurissa, niin siellä mä muistan, että käytännössä kaikki lähti tavalla tai toisella Nokian palvelukseen, ja mä lupasin mun siskolle, mä muistan vieläkin, kun mun sisko sanoi, että ethän sinä mene Nokialle, ja mä sanoin, että en. Sitten menin Nordealle.
Close enough!
niin, se oli sininen väri ja lähes samannäköinen logo.
Joo. Mut aika hyvin, jos ei voi sanoa.
Kyllä.
Hei, joo, niin, oliko sulla jotain sanottavaa vielä, niin kun mä hyppään tuohon seuraavaan aiheeseen?
Joo, ei.
Joo, mä katsoin vaan, että jos olisi jotain tullut sieltä vielä. Ehkä nyt meilläkin, jos nyt miettii niin kuin meidän tätä kuuntelijakuntaa ja kaikkea, niin haluan totta kai aina heille kertoa hyviä tarinoita, kuten säkin tässä kerroit, että sä oot niin kuin tarinankertoja. Niin sulla on pitkä ja kunnioittava ura takana, ja, eli sä oot niin kuin nähnyt, tässä nyt Nordean näkökulmasta, että miten se niin kuin, miten toiminta on niin kuin kehittynyt. Ihan puhutaan nyt sosiaalisen median toiminnasta ja ylipäätään niin kuin, tiedätkö, digitaalisuuden kehittymistä. Niin kuin pitkä ura sulla nyt takaa? Lähdetään siitä liikkeelle.
No kuule, se on niin pelottava sanoa ääni, mutta se on, muistaakseni ensi vuonna tulee 15 vuotta täytyy.
Okei, okay. Se ei kannata ottaa missään nimessä pelottavana. Se on hyvä juttu, se on hieno juttu.
Kyllä.
Mutta ehkä sä varmaan muistat, millaista oli niinku 15 vuotta sitten, noin niinku suunnilleen. Niin, miten sä oot niinku nähnyt tämän, että digitaalisuus ja tämmöinen on niinku kehittynyt tässä vuosien varrella? Onko se niinku, ehkä mitä mä nyt koitan tässä hakea takaa on se, että jotenkin niinku mä kuulen jostain kumman syystä en onneksi enää niin paljon, että et isot toimijat olisi niin kuin jäljessä ja tämän tyyppistä, mutta eihän se niin kuin pidä paikkaansa. Jos jotain, mitä mä oon huomannut, niin se, että isot yritykset innovoi ja ne kokeilee rohkeasti uutta, vaikka se saattaisikin maksaa jonkun verran, niin sulla on nyt ollut pitkä ura takana ja vielä varmaan tulee olemaan vielä edessäkin pidempää uraa. Miten sä oot nähnyt, että tämä kehitys on niin kuin tapahtunut pikkuhiljaa?
Joo, se on ehkä, sä oot osin mun mielestä kyllä kuitenkin oikeassa. Ja osin sitten myös oikeassa siihen suuntaan, että kyllä sitä innovaatiotakin tapahtuu. Jos me lähdetään miettimään niin kuin pankkiliiketoimintaa ja pankkialaa, niin siellähän digitalisaation historia on itse asiassa älyttömän vanha. Suomessakin on vielä pankkeja, joiden vanhimmat koodinpätkät on jostain 60-luvulta. Ja edelleen käytössä, eli kertoo siitä, että siellä on taustajärjestelmiä ruvettu rakentamaan jo silloin. Mutta ehkä asiakkaalle se digitalisaation isompi aalto on ruvennut näkyyn tuossa 80-luvulla, kun tuli pankkiautomaatit. Meillä on itse asiassa meidän pankkimuseossa Aleksanterin kadulla, niin siellä on vielä näkyvillä se pankkiautomaatti, joka on, jos ei se ole se aktuaali ensimmäinen, niin ainakin se ensimmäinen malli. Ja siihenkin liittyy siihen huikea tarina, miten se on otettu käyttöön. Ja sitten sieltä on lähdetty, puhelinpankit on tullut, jotka on eräänlaista digitalisaation askelta silloin 80-90-luvulla. Ja semmoinen, mitä suomalaiset ei oikein tiedä, niin maailman mittakaavassa suomalaisethan on ollut edelläkävijöitä verkkopankkiasioinnissa.
Siis sama on kuullut.
Joo, Suomessa jo 90-luvun alussa on tullut ensimmäiset verkkopankit ja verkkopankkiratkaisut erinäisissä muodoissaan. Eli käytännössä silloin, kun internet on ruvennut yleistymään. Ja esimerkiksi Nordean edeltäjäpankeissa niin on erittäin tunnettu tämmöinen kehittäjähenkilö ollut kuin Bo Harald, joka on vetänyt tätä Nordean silloista verkkopankkikehitystä. Ja me ollaan oltu valtavasti edellä ja ollaan itse asiassa edelleenkin siinä kulttuurissa edellä. Esimerkiksi ajatus siitä, että sä voit mennä vaan ja maksaa laskus verkkopankissa, joka on meille, sulle ja mulle ihan niin kuin basic.
Joo, joo.
Silleen niin kuin, että ei mitään uutta.
Ihan normi juttu.
Se on itse asiassa esimerkiksi Yhdysvalloissa ja osassa Eurooppaa, niin se on vielä jotain fancyä. Se on niin kuin
Onko se oikeasti näin? Okei, okay. Mielenkiintoista.
Sitten jotkut vastaavasti sitten muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi Tanska on tosi edellä tämmöisessä niin kuin peer-to-peer maksamisessa, eli meidän niin kuin mobile pay ja siirtokulttuurit, siirto on Nordean ja Open ratkaisu tälle peer-to-peer paymentille, niin nämä on arkipäivää jo Tanskassa ja Ruotsissa ja Norjassa. Näissä Suomi on pikkusen näitä maita takamatkalla.
Osasitko sanoa yhtään niin kuin miksi, ja ehkä sitten vielä sitä, että miksi taas niin kuin jossain USA-maissa ja Euroopan maissa sitten taas sitä verkkolaskaminen tai verkkolasku tai ylipäätään verkossa asioiminen ei ole sitten ehkä niin iso juttu. Onko sulla jotain niin kuin two cents tähän niin kuin aiheeseen?
Joo. No jos me mietitään sitä niin kuin, mietitään tätä verkko- ja mobiilipankin käyttöä, niin niissähän se, miksi suomalaiset on hirveän edellä, niin kyllähän siellä on pitkälle se taustatekijä, että meillä on Nokia, ja Nokia loi aikoinaan sellaiset verkkorakennelmat, että meillä on netti, toimiva netti, joka niin kuin on aika ratkaisu. Se luo niin kuin kulttuurin sille, että sä voit tehdä asioita netissä. Samalla sitten meillä on sellaisia pankkeja, kaikki pankit, jotka Suomessa toimii, niin ne on ollut sellaisia, että on osattu hyödyntää se mahdollisuus, että okay, hei, tämä nyt. Toinen on, mitä ei missään nimessä kannata kieltää, on se, että kyllähän lama mahdollisti myös, että siinä mielessä, missä se oli todella raju työmarkkinoille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle, niin sieltä kuitenkin laman nousun yhteydessä alkoi tulla mahdolliseksi erinäiset digitalisaation liittyvät mahdollisuudet niin työpaikkoina kuin palvelukokemuksina. Ja pankithan joutui sen faktan eteen, että me tehtiin isoja transformaatioita, eli muutoksia silloin 95 ja siitä eteenpäin. Ja yksi iso muutos oli se, että piti miettiä, miten yksinkertaisia kalliita prosesseja poistetaan ketjusta. Ja yksi tämmöinen on niin kuin maksaminen. Ja ja se on kallis sekä asiakkaalle että pankille, kun molemmat tuhlaa siihen aikaansa, niin poistetaan se aika, joka on kalliinta, mitä meillä on. Se on erittäin vahva tekijä. Ja monta semmoista muutosta, mitä me tehtiin silloin, niin itse asiassa nyt jotkut eurooppalaiset pankit ja itse asiassa hyvin moni jenkkipankki, ne kopioi tällä hetkellä meitä.
Okei, ihan niin kuin suoraan kopioi. Niin kuin...
Ei nyt ihan suoraan koodikopioi, niin, kulttuuri kopioi. Esimerkiksi mä annan esimerkkinä erään yhdysvaltalaisen pankin, joka ei ole ihan suurimpia pankkeja, mutta on semmoinen niin kuin vastaa meidän pankkeja Suomessa, niin heidän verkkopankkinsa on käytännössä, tai mobiilipankkinsa, on sovellus, jolla sä kuvaat sun pankkishekin, siis sen vihkon, joka on USAssa vieläkin erittäin käytössä.
Tätä mä oon kuullut, tästä mä oon kuullut kanssa.
Joo, ne kuvaa sen, ja ne lähettää sen sitten sinne pankkiin, ja siellä joku henkilö käsittelee manuaalisesti sen. Tämä on meille aivan käsittämätön prosessi. Että miksi sä rakennat kameran kännykkään, jotta sä voit kuvata paperilipare, jonka käsittelee joku ihminen. Ja se on ihan niin kuin idioottia meidän näkökulmasta, kun siinä on monta pätkää, mitkä voisi automatisoida. Tästä tullaan ehkä suomalaiseen kulttuuriin, että me ollaan käytännön ja järjen maa. Mm. Ja tämmöisissä se vahvasti näkyy. No sitten toinen näkökulma, miksi me ei olla siinä peer-to-peer maksamisessa ihan niin edellä. Se on itse asiassa kysymys, jota mä oon paljon pohtinut. Mehän ei ole mitenkään jäljessä isossa kuvassa.
Ei missään.
Pari Pohjoismaata, jotka on meitä edellä siinä. Mä näen, tämä on nyt ihan mun henkilökohtaista ajattelua, mä näen, että siinä on tietyllä tavalla myös semmoinen niin kuin rahankäytön kulttuuri. Että mehän ei, suomalaiset ei olla totuttu maksamaan asioita yhdessä, vaan me ollaan totuttu siihen, että kukin hoitaa leiviskänsä.
Just näin.
Ja taas Tanskassa, Norjassa, kun sä menet ravintolaan, niin joku maksaa sen laskun ja muut splittaa. Se kysyntä tämmöiselle palvelulle on paljon konkreettisempi. Ja muistan vaihtovuonnakin, ei me koskaan maksettu ravintolassa niin, että jokainen maksoi, vaan yksi makso ja kaikki löi rahat keskelle oman osuutensa. Joo. Ja se rahahärdelli, mikä syntyy Suomessa, niin sehän niin kuin loistaa poissaolollaan. Tämä on yksi syy, että se ei ole luonut tavallaan sitä kysyntää. Toinen on se, että kyllähän Suomessa semmoinen kaverilta rahan lainaaminen, sun pitää olla tosi hyvä ystävä.
Se on täysin totta, kyllä.
Että sä teet sitä. Joten semmoinen niin kuin rahan siirto back and forth, sitä tapahtuu nykyään onneksi myös Suomessakin, koska eihän siinä ole kyse muusta kuin, että rahaa liikutellaan eteenpäin, mutta paljon vähemmän kuin mitä muualla. Mm. Tapahtuu. Että mä luulen, että tämä on niin kuin yksi näkökulma muiden joukossa, mikä nousee sieltä esiin.
Joo. Ei, mutta tuossa on tosi hyvin sanottu. Ja tällähän niitä muutoksia niin kuin tapahtuu. Mun mielestä oli tosi hyvä, kun sä kerroit just tuosta, niin että hei, täällä on, esimerkiksi mulle ei käynyt mielessäkään, että meillä on hyvät nettiyhteydet niin kuin Nokian vuoksi, mutta onhan se, niin kuin, siis nyt maalaisjärjellä kun mietin, niin onhan se niin kuin ihan täysin niin kuin, ihan niin kuin normaali, että sinällä itsekin, ja säkin olet varmaan kuullut kaiken näköisiä kauhutarinoita niin kuin internetin toimivuudesta niin kuin USA:n puolella, ja sitten ottaen huomioon vielä, kuinka paljon se maksaa siellä.
Kyllä. Mä oon nyt viitenä vuonna käynyt tämän Team Rynkeby-Gumoronin kanssa Pariisissa, ja mä teen sieltä sosiaalisen median live-lähetyksiä aina matkalta, niin esimerkiksi Pohjois-Saksassa, niin siellä ei yksinkertaisesti ole 4G kautta 3G-verkkoa. Et se loppuu ajoittain yhtäkkiä. Ja sehän on meille täysin käsittämätön. Mieti, kun sä lähdet ajan Turusta Raisioon, niin yhtäkkiä loppuskin 3G. Niin kyllähän Joonas repisi pelihousun ja soittaisi Telialle välittömästi.
Ehdottomasti.
Mitä ihmettä?
Niin, ei pysty LinkedInin päivittämään, mitä ihmettä.
Niin. Ja Pohjois-Saksassa se on ihan that's it.
Silleen se homma sitten sujuu.
Niin. Joo. Tämmöisiä, ja Ranska on samanlainen maa, ja esimerkiksi suomalainen rajaton data hän on ihan käsittämätön.
Juu, se, joo, toi on ollut mulle niinku semmoinen tiedäksi iso juttu. Et siis kun mä, ehkä mun konteksti on se, tiedäksi, että mä seuraan Twitchin kautta erilaisia, tiedäkö se niinku pelaajia Amerikan puolelta, ihan sitten niinku joka puolella Twitchissä ja Twitterissä. Sitten on aina silleen, niinku, että hei, mitä hitto, mä maksan tästä niinku unlimited data planista joku 120 vuodessa. Ja sekään ei edes oikeasti ole unlimited data plan, vaan se on johonkin, niinku, oliko se 50 vai 100 gigaa asti unlimited lainausmerkeissä. Ja sitten sen jälkeen vielä tulee päälle siihen maksuja. Tää sä oot silleen niinku 17 € kuukaudessa, unlimited data, unlimited puhelut, ei kyllä, ei, liian kallista. Mä menen tonne Moimobiiliin tai johonkin muuhun, joka tarjoaa sillä hetkellä, tiedäksä, halvemmalla.
Kyllä, ja tähän luo isoja paineita operaattoriliiketoiminnassa toimiville yhtiöille, että meidän älyttömän, rehellisesti sanottuna aika kestämätön tottumus siihen, että data on rajaton. Mutta se on mahdollistanut sitten muun muassa sen, että suomalaisten, lähes jokaisen aikuisen suomalaisen taskussa on jonkun pankin mobiilisovellus. Ja varmaan sullakin on niin, että sä käytät paljon enemmän sitä mobiilia kuin
Siis tosi paljon. Siis, tosi harva joudun menemään niin kuin oikeasti pankin verkkosivuille. Vähän väliin, mutta sanotaan, että esimerkiksi jos puhutaan nyt pelkästään niin kuin yrityksenkin näkökulmasta, niin se on se, niin kuin se kirjanpito, mehän, mä voin sen verran sanoa, että käytetään ProCounteria, että siellä mä käyn niin kuin huomattavasti paljon enemmän, mitä sitten siellä niin kuin meidän yrityksen pankin niin kuin näkökulmasta. Et siinä on semmoinenkin. Ja tosiaan jo kyllä niin kuin joka päivä otan tämän puhelimen tässä käteen ja avaan sieltä sen nettipankkisovelluksen ja katson tiedätkö sitä, niin kuin, että hei, miten se rahaliikenne siellä menee ja kaikkea. Eli siis jo back to your point, olet täysin oikeassa.
Kyllä, ja ehkä tässä myös semmoinen etu meille pohjoismaalaisilla, että mehän ollaan myös semmoisia, että kun sen lisäksi, että me tykätään mennä asioita niin kuin digitalisaatio edelleen ja näin poispäin, niin myös lainsäädännössä me ollaan niitä NS-mallioppilaita. Tästä taas malliesimerkkinä on suomalainen tunnuslukusovelluskulttuuri, joka on aivan koko Euroopassa käsittämätön, että miten voi kokonainen valtio siirtyä semmoisella aikataululla johonkin uuteen. Muistan silloin, kun mä oon itse asiassa aivan ensimmäisiä tunnuslukusovelluksen käyttöönottajia. Nordea taisi tulla ensimmäisenä markkinoille sillä tuotteella, jos ei ensimmäisenä, niin ainakin aivan ensimmäisten joukossa. Ja mä en ole ikiaikoihin käyttänyt lappuja. Ja se tuli sen lainsäädäntö sen ympärillä. Sehän oli tämmöinen EU-alueellinen direktiivi, jossa päätettiin, että sen tunnuslukulistan täytyy olla sellainen, jota ei voi millään tavalla kopioida. Se toi sen, että se käytännössä pitää olla digitaalinen. Ja käytännössä se toi sitten sen, että se pitää laittaa johonkin mobiiliin, jotta se on ihmisillä aina mukana. Ja tällä tavalla se lainsäädäntö mahdollisti sen. Ja suomalaiset lähti todella eturintamassa siihen, vaikka siinä oli siirtymäaika. Mm. Ei ole varmaan vaikeutta arvata, että mistäpä Eurooppaa löytyy ne maat, jotka käytti sen siirtymäajan täytenä mahdollisuutena viivittää sitä ratkaisujen käyttöönottoa. Ja tässä tullaan just siihen, että kun sä kilttinä lähdet myös uuteen, niin se näkyy tosi vahvasti. Tässä itse asiassa Suomella on opittavaa muun muassa Tanskalta, jossa tämä tunnistautuminen kaikkien pankkien välillä, niin se on itse asiassa yhteisessä pohjassa.
Okei.
Okay. Niin kuin, siellä ei ole kaikille pankeille omia taustajärjestelmiä enää, niillä on ollut sellainen, vaan ne on nyt menossa tämmöisen national pool-ratkaisuun, joka ratkaisee sitten sitä pelikenttää. Ja varmaan tullaan itse asiassa, mun veikkaus on, että se tulee olemaan yleisin käytäntö maailmassa, että on niin kuin kansallinen ratkaisu, johon kaikki pankit voi kytkeytyä omilla ratkaisuillaan, koska se luo sitten myös mahdollisuuden asiakkaalle, kun vaihdat pankkia ja muuta, niin se luo aivan erilaiset mahdollisuudet.
Ehdottomasti. Pystyykö se vähän avaamaan niin kuin, että Tanskassa kaikki pankit käyttää? Osaatko sä yhtään sitä historiaa kertoa siitä, että onko se johtunut ihan vaan sieltä, onko hallitukselta tullut tämmöinen vai päättikö kaikki pankit yhdessä, että hei, tämmöinen voisi olla hyvä? Onko sulla tästä kuinka paljon tietoa? No, koska toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ratkaisulta, niin kuin semmoiselta käyvältä ratkaisulta.
Joo. Mulla ei kovin paljon ole siitä tietoa itse asiassa. hyvä ystäväni vetää sitä projektia.
Mustasiks mä nyt sut vai?
Ei, et ollenkaan, mutta mä oon äärimmäisen varovainen kommentoimaan, koska sieltä tulee kyllä feedbacki välittömästi.
Niin, okei. Okay,
valtiovetoinen se on, sen verran mä osaan sanoa. Valtiovetoinen se on, ja niin kuin valtio, jos ei valtio lähtöinen, niin ainakin hyvin valtion draivaama ratkaisu se on, johon sitten niin kuin kaikki maat pyritään saa, eikä kaikki toimijat pyritään saamaan sen yhden ratkaisun alle. Ja siinä on aika tiukka aikataulu, sen verran mä tiedän hänen stressipainesta.
Joo.
Siinä on tiukka ratkaisu, ja mun mielestä se on älyttömän hyvä.
Joo. No kyllä se ainakin tälleen kuulostaa maalaisjärjeltä, jos ajateltu, että se kuulostaa erittäin hyvältä.
Kyllä.
Voidaanko me ihan hetkeksi hypätä vielä tuohon niin kuin kun puhutaan niin digitalisaatiosta ja tämmöisestä, niin puhuttiin tuosta tai aika paljonkin puhuttiin niin kuin mobiilista näkökulmasta. Niin kuin, ja jos mä nyt ihan, sä oot saanut, niin sä oot niin kuin matkustellut ympäri maailmaa ja tiedät, miten niin kuin muissa Pohjoismaissa, niin tämä siirtymä niin kuin mobiiliin, ainakin jos mä nyt mietin niin kuin viimeisen vaikka 5 vuoden aikana, niin sehän on tapahtunut ihan järjettömän nopeasti. Kuten sä tuossa niin kuin vähän kerroitkin jo sitä taustaa, että hei, nyt yleensä ihmiset käyttää sitä, tai minäkin käytän sitä mobiilia enemmän nyt, niin kuin, miten se tapahtui niin nopeasti? Mikä sun semmoinen niin kuin, tämmöinen take on it on?
Se, mitä mä muistan, niin mä muistan, että Danske Bank tuli silloin 2009 se taisi olla, kun ne tuli ensimmäisellä semmoisella niin sanotusti uskottavalla mobiilisovelluksella markkinoille Suomessa. Ja muilla pankeillakin oli ratkaisuja silloin, mutta se oli semmoinen niin kuin, designed for the mobile tyyppinen. Se on jäänyt niin kuin mulle muistikuviin. Ja se, mikä siinä on ollut erittäin draivaavana, mun henkilökohtainen näkemys jälleen, että tämä suomalainen datakäyttökulttuuri. Eli sehän on lähtenyt, kun meillä on rajaton data mobiilissa, ihminen haluaa aina mennä helpoimman kautta. Jälleen kerran hyödynnetään yhteiskunnan kulttuuria myös omassa kehityksessä. Eli pankit ymmärsi, että asiakkaalla on mobiilit taskussa ja asiakkaat matkustaa. Ja esimerkiksi meillä hyvin vahvasti tuli tämmöinen asiakaslupaus niin kuin pelikenttään kuin että wherever, whenever.
Joo.
Jos sä sanot, että wherever, whenever, niin sä poistat siitä aika monta niin kuin ratkaisumahdollisuutta, ja jäljelle jää lopulta mobiili. Pari päivää sitten välittäjänä oleva entinen kollega, niin hän laittoi someen, että hän on itse parhaillaan grillaamassa, ja asiakas on purjehtimassa, ja allekirjoitettiin asuntokaupat.
Okay.
Ja tämähän on se niin kuin maailma, mihin suomalaiset on aina halunneet mennäkin. Suomalaisethan on hirveän itsenäinen kansa. Ja se, että ollaan sidoksissa johonkin, on suuri painajainen. Ja se luo mun mielestä kulttuuria siihen, että itse asiassa mobiiliratkaisuna on todella kestävä. Lähtien jälleen kerran Nokiasta ja Nokian aikaisista yhtiöistä luotiin pohjaa sille kännykän käytölle. Suomi on ollut historiassa per capita ihan ylivoimainen kännykän käyttäjä. Se oli luonnollinen muutos Suomessa mennä mobiilipankkiin, ja se oli luonnollinen muutos, että panostetaan nyt siihen designiin mobiilipankissa ja rakennetaan sinne tätä käytettävyyttä ja helppoutta.
Joo.
Ja sitten siitä eteenpäin. Se, miten se transformaatio tapahtui, tai suomenkielinen sanottuna muutos siitä selaimesta siihen mobiiliin, totta kai pankit teki siinä omaa mainontaa ja markkinointia hyvin paljon, ja ylipäätään viestintää tosi paljon, mutta myös ihan yleinen kulttuuri. Nuoremmat otti käyttöön sen, ja pikkuhiljaa iäkkäämpikin poppoo oppi käyttämään. Ja me esimerkiksi tälläkin hetkellä me tehdään tämmöistä niin kuin yhteiskuntavastuutyötä siinä mielessä, että me jokainen työntekijä esimerkiksi Nordealla saa käyttää 2 päivää vuodessa yhteiskuntavastuuasioihin, ja yksi muoto on tämmöisten niin sanotusti, mä en muista, sillä on joku ihan hauskakin termi keksitty nykyään, mutta tämmöisten niin kuin digitaalisuudessa tuoreiden henkilöiden, iästä riippumatta digitaalisuudessa tuoreiden henkilöiden auttaminen.
Okei,
esimerkiksi yhteistyössä kirjastojen ja muiden kanssa. Ja se on sitä, että me opetetaan, että kun painat tosta, niin sä pääset mobiilipankkiin, kun painat tosta, niin sä saat kännykkäs auki ja tämmöistä.
Joo.
Eli siinä on hyvin monta ankkuria, jolla liikutaan.
Joo. Joo. Mielenkiintoista. Ja mä uskon, että toi tulee myös, niin kuin, no kaikki pankin ja finanssipalvelut tulee olemaan paljon niin kuin, saavutettavimpiakin vielä niin kuin, tulevaisuudessa vielä entistä enemmän. Et jos mietitään niin kuin, ihan pelkästään niin kuin, vaikka näitä Apple Pay-asioita ja tämmöisiä näin, että niin kuin, mäkin sain sen nyt käyttöön, ja, niin kuin, tai otin käyttöön silleen, mulla on ollut se jonkun aikaa jo käytössä, mutta se helppous on niin kuin, yllättänyt mut ihan täysin.
Kyllä. Mä itse olen tällä hetkellä, se on tullut nyt kirjahyllyn päällä, mulla niin, mä maksan sormuksella.
Joo.
Ja se on
niin, sormuksella, okei. Okay.
Joo. Ja näin kesällä, kun haluat kantaa mahdollisimman vähän asioita mukana, niin se on aika kiva laittaa se sormus siihen maksupäätteelle. Ei tarvitse kaivaa kännyköitä, varsinkaan koronamaskiaikakautena tai muuta. Ja se hoituu sitä kautta. Eli tämä digitalisaatio on taas menossa nyt. Me ollaan, ensin mentiin mobiiliin, sitten tuli mobiilimaksaminen, sitten alkoi tulla kaikki peer-to-peer paymentit, ja nyt on suuri aalto on tämmöisen wearable payment, eli puettava maksaminen. Se on kaulakoruja, sormuksia, kelloja, mitä ikinä. Ja se on tavallaan nyt se seuraava aalto Suomessakin, että siirrytään siihen maailmaan ja riisutaan tavallaan ihmistä pois kaikesta kannettavasta asiasta. Ja mäkin liikun pääsääntöisesti, mulla on kello, sormus ja kännykkä. Ja avain, että mä pääsen autoon.
Niin, mutta sulle ei ole siis niinku lompakko enää mukaan vai? Tai siis jossain mielessä totta kai joo, mutta et.
Mut siis joo, mä lopetin lompakon kantamisen 24. päivä 10.2017.
Okei.
Kun tuli Apple Pay mahdolliseksi, niin mä en ole sen jälkeen kantanut lompakkoa missään muussa tarkoituksessa kuin, että kun mä lähden pitkälle matkalle, niin se on mulla matkalaukussa, koska siellä on muun muassa ajokorttia ja tämmöistä. Mä esimerkiksi, kun mä asun Helsingissä, niin en mä ikinä kuljeta lompakkoa mukana. Tässä on tietenkin se haaste, että nyt kun tuli paketti postiin, niin mä en ole muistanut hakea sitä, koska mulla ei ole sitä ajokorttia koko ajan vieressä. Tietenkin tämmöisiä haasteita on, ja mä ootan, kun kuuta nousevaa, että Trafi saa sen sähköisen ajokortin lanseerattua. Tähän se johtaa. Että sä niin kuin riisut niitä asioita pois siitä sun kannettavuuden listalta.
Joo. Ihan tähän loppuun vielä, mä en halua sua hirveän kauan, sulla on lomaa ja kaikkea, sulla on varmaan paljon, ehkä semmoista niin sun muutamat sentit tästä niin tulevaisuudesta. Oot varmaan kuullut aika paljon niin kryptovaluutoista, blockchaineista, NFTistä ja tämmöisistä niin hype-sanoista. Pystytkö sä näkemään ihan sun niin tämmöisen vapaan näkemyksen, että miten nämä tulee niin vaikuttamaan tulevaisuudessa? Ja ehkä vähän itsekästi kysyn nyt kanssa silleen, että miten niin sieltä niin ehkä finanssi- kautta pankkimaailma. Niin kuin, ihan vaan semmoista niin few cents, tiedäksä. Onko ne iskenyt sun niin tutkaa jo? Ja, no joo, mä lopetan puhumisen, niin annan sulle tämmöisen.
Joo, no tuossa aivan alussa sä viittasit Clubhouseen, tämä uusi sosiaalisen median sovellus, missä mä oon tutustunut tähän teidänkin jengiin. Ja siellähän on tämä non-fungible token,
just.
On erittäin iso ilmiö, eli tämmöiset digitaaliset taideteokset, digitaaliset tavarat ja näin poispäin. Kryptovaluutat on ollut jo nyt monta vuotta iso ilmiö ja näin poispäin. Mulla on tapana sanoa, että sen mitä mä oon oppinut on, että kyllä aaltoja mereen mahtuu. Niin kuin merikaupunkien ihmisinä voi sanoa. Se tarkoittaa, että osa aalloista tulee ja menee, ja jotkut aallot jättää isomman jäljen, toiset pienemmän jäljen. Ja näin mä uskon, että siis jo nyt kryptovaluutat, vaikka ne on edelleen monelle kysymysmerkki tavalla tai toisella, niin ne on nyt jo jättäneet kulttuuriin muutosta tähän digitaaliseen kulttuuriin. Yksi kryptovaluuttien myötä tunnetuksi tullut järjestelmähän on siis kryptovaluuttienkin takana oleva järjestelmä, tämmöinen, sanopa mikä se on suomeksi, tämmöinen verkosto. Mikä sen suomenkielinen ilmaisu on?
Mikä sen? Joo, tarkoitatko se niin kuin
ledgers.
Joo, just se, joo, just se.
Joo, hajautetut verkot, se taitaa olla suomeksi. Niin, tämä hajautetun verkon ajattelu suomalainen sähköinen asuntokauppajärjestelmä Dias pohjautuu tähän juttuun. Joten kyllä sieltä tulee paljon hyvääkin. Se, mikä on selkeästi huomattu myös, että niin monta kuin on ihmisiä maailmassa, niin kyllä jonkinlainen tämmöinen harmonisaatio, joko sisältäpäin tuleva standardointi tai lainsäädännöllinen standardointi, niin kyllä se on tarpeen. Ja on, ehkä kryptovaluuttamaailmassa se näkyy vahvasti, että kun sitä ei hallinnoida eikä säännöstellä eikä säännellä millään tavalla, niin sehän on melko iloinen villi länsi ja aivan hurjia ne volatiliteetit, eli arvonvaihtelut, mitä siellä tapahtuu, niin nehän on ihan valtavia. Siis, kaikki jättää jälkensä, ne kaikki luo jälkensä. Ja mä oon itse sen verran positiivinen ajattelija, että vaikka ne tällä hetkellä tuo sekä harmaita että vähän lisää harmaita ihmisille, niin pitkässä juoksussa ne hyödyttää ihmiskuntaa ja ne hyödyttää sitä niin kuin tapaa. Mm. Mihin pankkimaailma on menossa, niin pankkimaailmassa se, mitä tässä näkee paljon, se, että digitalisaatio ei tule olemaan niin kuin sitä, että me hoidetaan asioita vain yksiksemme, vaan digitalisaatio on sitä, että meillä on perusjutut, jotka me voidaan näppärästi hoitaa, mutta aina jossain on sitten asiantuntijuuden taso, jossa toinen ihminen tulee jeesaamaan minua, että miten tämä homma toimii, koska ei ihmiset kaikki luonnostaan tiedä, miten asuntolainaa neuvotellaan tai miten sijoituksia tehdään. Aina on tarvitsee niitä, jotka neuvoo, jolloin luotettu yhtiö tulee apuun siinä kohtaa. Ja näin ollen tavallaan digitalisaatio voi olla joko suoraa digitalisaatiota tai avusteista, jolloin siellä kaksi ihmistä hyödyntää keskinäisenä kommunikaatioratkaisunaan tätä digitalisaatiota. Tähän maailmaan mä uskon itse tosi vahvasti ja näen tämän tosi vahvasti läsnä olevana.
Joo, ja ehdottomasti näin tuleekin tapahtumaan, ja on sitä mieltä, ja jos miettii, niin kuin mä sanoin tuossa, mä muistan ihan tarkalleen, mitä sä sanoit, mutta just sitä, että siitä tulee paljon hyvää, ja mä meinasin kommentoida siihen väliin, että vähän niin kuin internetkin, että siitäkin niin kuin syntyisi paljon, paljon hyvää, ja jonkun verran myös niitä harmaita hiuksiakin, miten se nyt sanoisi, ja et siihen samaan suuntaan se kehitys tulee menemään.
Joo, kyllä, juuri näin, ja tämä on tavallaan se, mitä mä iloitsen, että suomalaiset ja pohjoismaiset pankit näkee nimenomaan isossa kuvassa, että mennään niin kuin yhdessä kohti uutta hyvää.
Just näin. Hei, tähän loppuun vielä mä yleensä annan niin kuin mahdollisuuden vieraille kysyä vielä multa jotain, eli tämä kuuluisa Uno Reverse Cardi, niin haluatko tähän loppuun vielä mua grillailla tai kysellä, kun mä oon nyt sua grillannut tässä melkein tunnin.
Mä en ole varma, että onko tämä huonelämpötila vai tämä haastattelu, mutta mä oon ihan hikinen täällä.
Joo. No siis niin olen minäkin, ja mä oon haastatellut tässä näin, että mä oon ihan niin kuin, en mä tiedä kuinka hyvin se näkyy tuosta kamerasta, mutta juman kekkö täällä on kuuma.
Mä oon tossa seurannut tota teidän matkaa nyt tämän muutaman kuukauden sosiaalisesta mediasta ja teidän läsnäoloanne ja näin poispäin, niin mua aina kiinnostaa oppiminen ja niin kuin oivaltaminen, niin mitä sä oot näistä sun podcasteista nyt niin kuin oppinut tässä, jos jotain pitäisi nostaa?
Mitä oppinut? Jos puhutaan niin kuin puhtaasti oppimisesta, niin mä oon totta kai oppinut niin kuin tosi paljon uusista näkökulmista asioihin. Oon tavannut mielenkiintoisia ihmisiä, jotka sitten on vienyt tiedäkseni niin kuin vielä syvemmälle ja tutustumaan muihin ihmisiin, jolloin jopa ehkä vastakkaisia näkemyksiäkin kuin itselläni. Mutta ehkä mitä mä, jos semmoisen voisin sanoa, niin kyllä niin kuin, en tiedä, onko se nyt kuulostaako sitä hölmöä, mutta kyllä on niin kuin tosi paljon niin kuin fiksui ihmisiä, tosi paljon niin kuin fiksui mielipiteitä joka puolella. Se on ehkä yksi semmoinen niin kuin asia. Mä oon oikeastaan käyttänyt tätä podcastia semmoisena niin kuin, tiedätkö, kanavana, että voi tutustua toisiin ihmisiin, ja se on toiminut siinä tosi hyvin. Et alushan tämä niin kuin, tämä podcastin idea lähti siitä, että kun me oltiin pieni yritys, niin helpompahan se on päästä juttelemaan jonkun vaikka IT-johtajan kanssa, kun puhutaan häntä podcastaamaan, eikä vaan soita, että hei, tarvitteko devaajia. Niin se on vähän niin kuin siitä sitten niin kasvanut tähän niin kuin uuteen muotoon, että sitten on tullut tämmöinen niin kuin median muoto, jos tälleen voi sanoa.
Joo.
En tiedä, vastaisiko ihan suoraan kysymykseen, mutta siis ehkä just lähinnä nyt se, että on, niin kuin, on saanut jutella niin kuin monia eri ihmisten kanssa, ja just niin kuin monilta eri aloiltakin.
Kyllä, kyllä. Hienoa.
Hei, kiitokset Otso tähän. Eli ihan, me oltaisiin ihan varmaan voitu vetää vielä vaikka toinenkin tunnin tai kaksi tässä vielä.
Helposti, helposti.
Yes.
Tota, mä toivotan teillä oikein paljon tsemppiä sinne Suomen Turkuun. Ja
Kiitos.
Mä lupaan kehua kerran teitä.
No niin, kiitos.
Turkulaisia.
Niin mä olin silleen, niin kuin meitä, niin kuin mua ja Erika ja näitä, vaan niin kuin turkulaisia, mutta hyvä, että sä olet turkulaisia.
Kyllä, kyllä.
Onko se sanonta kato, että poikkeus vahvistaa säännön?
Vai se, on se on just näin.
Ei, kiitos Otso vielä kerran ja ihan mahtavaa lomaa jatkoa sinne ja ollaan kuulolla.
Kiitos samoin.
Jes, kiitos. Moi moi. Iso kiitos, että kuuntelit jakson loppuun asti. Hei, muistakaa käydä tilaamasta meidän podcastin, saatte aina ensimmäisenä tietää ja kuulla, milloin uusi jakso on julkaistu ja pistetty niin sanotusti tulille. Ei muuta, kiitos, moro.